Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in dobrodošli v oddaji Od slike do besede. V tokratni oddaji bomo, glede na to, da smo god svete Terezije Velike praznovali prav pred kratkim, predstavili knjigo Karmeličanke sestre Doroteje Hladnik Odkriti Boga s Terezijo Avilsko. Knjiga je izšla pri Celovški Mohorjevi in v oddaji bomo poslušali odlomke iz omenjene knjige. Stvari moramo poimenovati s pravimi imeni, tudi zato, da ne pride do zmede. V avgustu nas je na to spomnila publicistka Alenka Puhar in v drugem delu oddaje bomo poslušali njeno predavanje, ki ga je imela ob spominu na žrtve totalitarnih režimov v ljubljanski stolnici. Za začetek oddaje pa nekaj glasbe. Spremljate oddajo Od slike do besede, tokrat predstavljamo knjigo, ki je izšla pri Celovški Mohorjevi založbi. Napisala jo je karmeličanka Doroteja Hladnik, naslov pa je Odkriti Boga s Terezijo Avilsko.
Kaj naj storimo, da bi se laže zbrali? Pomembno je, in to vedno, da se oddalimo od vsega, kar nas raztresa. Televizija, radio, mobilni telefon in druga čuda tehnike naj bodo med molitvenimi časi izključena in tudi v preostalem času je dobro postaviti meje njihovi uporabi. Poiščemo miren kraj, kjer bomo lahko sami z Gospodom. Misli, ki nas sicer običajno zaposlujejo, potisnimo za nekaj časa, kolikor moremo, na stranski tir, da bi se lahko popolnoma posvetili Gospodu, ki biva v nas.
V začetku je to težko, zato je potreben napor. Naša domišljija je še polna vtisov, ki smo jih nabrali preko dneva. Naša čustva so morda razdražena zaradi srečanj in dogodkov, vendar ne smemo takoj obupati. Naše duševne sposobnosti postanejo postopoma bolj vodljive. Več uspeha bo, če se ne zberemo na silo, ampak z neko mero krotkosti. Ni pa nobena tragedija, če misli uidejo. Kakor hitro se tega zavemo, se vrnemo k temi premišljevanja. Nobenega smisla nima, da se zaradi svoje raztresenosti jezimo, kot da bi bilo v naši moči, da jo preprečimo. Kljub našim naporom se nam ne bo vedno posrečilo, da bi se obranili raztresenosti. Če niti v svoji lastni hiši nismo deležni miru, kako naj ga najdemo kje drugje? Najboljše je pogumno nadaljevati pot in iti dalje v globino našega duševnega gradu, kjer je bistveno mirneje.
Koliko časa naj posvetimo notranji molitvi? Ne gre za čas, marveč za zvestobo. Molimo vsak dan, pa čeprav samo nekaj minut. Bog rad sprejme to malo znamenje in nam da kmalu občutiti svoje veselje nad tem, da človek išče globlje prijateljstvo z njim. Sčasoma bomo mogoče začutili nekaj več potrebe po molitvi. Takrat si lahko, svojim življenjskim okoliščinam primerno, vzamemo več časa za Boga. Čeprav bodo mogoče trenutki, ki smo jih določili za molitev suhoparni, bo treba pogumno nadaljevati. Taka občutja pri molitvi ne kažejo na neuspeh. Ta čas ni izgubljen. Podarjen je bil Bogu.
Duh, Sveti Duh, napolni nas, žgi ljubezen svojo v nas, naj dobrota se rodi. Duh, ki poslan si od Boga, ti okrepi nam celo, naj postanemo tvoj duh.
Kako opazimo, da smo napredovali? To opazimo predvsem tako, da nam pri molitvi ni več tako težko zbrati misli. Polagoma napravimo red tudi na drugih področjih svojega življenja. V začetku sta v nas predvsem dobra volja in hrepenenje. Trpimo pa, ker v vsakdanjem življenju ne moremo uresničiti stvari, ki smo jih včasih molitve prepoznali kot pomembne. Ne izgubljajmo poguma, prej ali slej bo Bog naša prizadevanja nagradil z uspehom. Terezija pravi:
Kdor se začenja posvečati molitvi, mora hrepeneti samo po tem in se usmerjati z vso pridnostjo in vnemo, ki jo premore, da se bo njegova lastna volja skladala z Božjo voljo. Bodite prepričani, da v tem obstaja vsa višja popolnost, ki jo je moč doseči na duhovni poti. Kdor to zmore najpopolneje, bo v največji meri deležen Gospoda in je na poti tudi najdlje napredoval.
Ta misel nam kaže na prelomno točko. Ali smo pripravljeni slediti Bogu tudi na poteh, ki so nam še neznane in marsikdaj niso posebno privlačne? Mogoče to pomeni spraviti se s sosedom, obiskovati stare in bolne sorodnike, ali preprosto izpolniti obveznost pri delu in v družini. Preveriti moramo svojo notranjo držo.
Kje
Ali je to ovira, če smo težko grešili? Če smo padli v greh ali smo preprosto brez moči za dobro, nam notranja molitev pomaga, da se lahko poboljšamo in prejmemo novo moč za dobro. Svojim kesanjem in trdno odločitvijo, da ne bomo več grešili, ter s ponižnostjo, v kateri priznamo svojo šibkost, se ponovno odpremo milosti ter se tako vrnemo nazaj v zaupljiv odnos z Bogom. V molitvi občutimo veliko jasneje, kako zelo je bilo to ali ono zgrešeno in nam je zaradi tega še bolj žal. Svoje napake lahko izročimo Bogu in z njegovo pomočjo začnemo znova, namesto da bi čakali, da bomo brez napak in bi šele takrat ponovno začeli pogovor z njim. Bog je dobri prijatelj, ki je vedno vesel, da nas vidi. On nas ljubi namreč takšne, kakršni pač smo.
Kako naj se upiramo skušnjavam? Premišljevanje je velika pomoč. Naše duševne sposobnosti nam zelo dobro služijo. Naš razum nam pravi, da vsi strahovi in dvomi, ki nas želijo odvrniti od odločitve za življenje, ki ugaja Bogu, niso nič v primeri z dobrim, po katerem hrepenimo in o katerem nas poučuje vera. Naš spomin nam kaže vse, kar je Bog že storil za nas in tudi nevarnosti, ki bi prežale na nas brez njega. To krepi naše zaupanje v Boga. Naša volja išče poti, kako bi mu pokazali hvaležnost za vse dobro, ki nam ga vsakodnevno izkazuje. Vedno bolje razumemo, da zaničujemo njegovo ljubezen do nas, če se vdajamo grehu. Zaradi tega hočemo odbiti napade zlega in se ogibati grehov, kakor hitro jih spoznamo kot take. Ni potrebno, da bi se prepuščali različnim strahovom, ker vedno bolje spoznavamo svoje šibke točke, hkrati pa tudi Božjo moč lahko vedno bolj zaupamo v Božjo pomoč in na njej gradimo. Strah je najnevarnejša skušnjava, ker nas ohromi in prepreči vsak napredek.
Ali naj se pridružimo molitveni skupini? To je priporočljivo, čeprav je včasih težko najti ustrezno molitveno skupino. Vsekakor je pomembno priti v stik z ljudmi, ki želijo hoditi po podobni poti. Medsebojno se podpiramo, deležni smo spodbud in dobrih nasvetov. Tudi naše prizadevanje za krepostno življenje prejme med dobrimi ljudmi več podpore.
Zakaj je vsakodnevna molitev tako pomembna? Naše življenje poteka v nazočnosti Boga, naj se tega zavedamo ali ne. Notranja molitev nam pomaga to resničnost ponotraniti in temu ustrezno oblikujemo svoje življenje. Tako zaznamo svojo odgovornost do sebe, do naših bližnjih in do Boga. To bolj ustreza našemu človeškemu dostojanstvu, kot če bi, na primer, plavali s tokom. Čeprav pri molitvi ne občutimo prav nobenega veselja, nam Bog po njej podarja moč in luč, ki jo v vsakdaniku tako nujno potrebujemo.
Kakšen je pravzaprav smisel notranje molitve? Ne gre za naše prizadevanje, ki naj bi ga potem Bog samodejno nagradil. Za Terezijo notranja molitev ni nič drugega kot prijateljsko srečevanje in zaupen pogovor z njim, za katerega vemo, da nas ljubi. Je naš odgovor na njegovo ljubezen, v katero verujemo, neodvisno od tega, ali ob njej kaj občutimo ali nič. Pogoj pristne ljubezni in trajnega prijateljstva je edinost duha in srca. Z molitvijo se vraščamo v to edinost, a ob tem moramo premagati precej težav, ker je on tako drugačen. Ne vidimo ga s svojimi očmi in svojimi telesnimi ušesi ga ne slišimo. Z molitvijo se Bogu približamo in o njem razmišljamo. Gledamo Jezusa in ga posnemamo. Vse bolj spoznavamo svoje omejenosti in tako moremo dopuščati, da nas on, naš odrešenik, počasi krepi in preoblikuje.
Raztresenosti so pogosto znamenje različnih navezanosti našega srca. Pokaže se naša ranjenost. Tudi naše negativne življenjske drže ali obremenjujoči medčloveški odnosi pridejo tukaj do izraza. Naše življenje in naša molitev sta med seboj prepletena in napredek na enem področju našega življenja je pogosto nagrajen z nepričakovano dobrim razvojem na drugem področju. Lahko si izprašamo vest. Če ne odkrijemo ničesar posebnega, se ni treba preveč vznemirjati. Včasih nam utrujenost in bolezen narekujeta, da situacijo, tako kot je, sprejmemo, ter se naspimo in sprostimo. Kakor hitro pa nam gre spet na bolje, se lahko vrnemo k rednim molitvenim časom. V oddaji Od slike do besede beremo odlomke iz knjige Doroteje Hladnik Odkriti Boga s Terezijo Avilsko. Išla je pri Celovški Mohorjevi.
Če so drugi razlogi že izključeni in se kljub temu nič ne spremeni, je možno, da je Gospod na svoj način na delu. On priteguje našo voljo in čutimo, da se unemamo v ljubezni. V začetku je to prebujanje tako nežno, da ga skoraj ne zaznamo. Opažamo pa, da nas neurejena nagnjenja ne priganjajo več in naša odločitev, da bomo sledili Bogu, je trdna. Naša domišljija in naš razum proti naši volji naprej po svoje ustvarjata, kar doživljamo kot raztresenost.
Zelo pomembno je ostati zvest molitvenim časom, pa naj bodo še tako težavni. To nam prinaša bogat dobiček in gotov napredek. Možno je, da se zadržujemo v molitvi miru, ne da bi to opazili. Ta način molitve, ki je velik dar, pogosto doživljamo kot zelo suhoparen in težaven. Najraje bi kar pobegnili. Ko pa svoj vsakdanik nadaljujemo, vseeno opazimo mnogo sadov in da nas Bog ne pusti pasti iz svojih rok. Škoda bi bilo, če ne bi vztrajali.
Kako naj ravnamo v molitvi miru? Ko nas je Gospod prestavil v ta način molitve, ne moremo več normalno razmišljati. Včasih doživljamo to celo kot raztresenost, čeprav po drugi strani čutimo, da je naše srce pri Bogu in se tam dobro počuti. Dolge ustne molitve in intelektualno zahtevni premisleki niso več na mestu. Prepustimo prostor milosti, kakor hitro nam je podarjena, kdaj drugič bomo mogoče za manj čakali na njo.
Kaj je molitev miru? Ta molitev je nadnaravna, to je od Boga podarjena. V dušo se naseli mir in zaznamo Božjo navzočnost. Tudi razum in spomin sta v to pritegnjena in sta deležna globokega veselja. To občuti celo telo. Zaradi tega Terezija to imenuje tudi duhovne radosti. Ne moremo več misliti kot običajno. To pa nas v začetku lahko zmede.
Terezija poudarja razliko med duhovnimi radostmi in zadovoljstvom, ki ga občutimo pri premišljevalni molitvi, ki je za nas tudi zelo koristna. To vrstna zadovoljstva izvirajo iz narave in nas vodijo k Bogu, duhovne radosti pa izvirajo od Boga in jih je deležna tudi naša narava. Pravilna ocena je posebej pomembna za duhovnega spremljevalca, kadar daje praktične napotke za molitev, ker obstajajo pomembne razlike.
Ali Bog podarja te milosti samo dobro pripravljenim dušam, na primer tistim, ki že dal časa notranje molijo? Ne, on je svoboden in velikodušen. Če nas je njegova milost pritegnila in očarala, je pomembno, da ostanemo zvesti notranji molitvi in si prizadevamo za čisto vest. Samo tako se lahko iz enkratnega doživetja razvije trajno stanje, ki v naše življenje prinaša sadove in mu omogoča nadaljno rast. Dobro se je zavedati, kako dragocene so milosti, ki so nam bile podarjene. Te milosti so obenem tudi zagotovilo, da bi nas Bog rad vodil naprej, če bomo storili to, kar je odvisno od nas. Gospod je pri tem odvisen od našega sodelovanja.
kaj je potrebno storiti z naše strani, da bi bili bolj sprejemljivi za takšne darove. Ne moremo živeti, kakor se nam zljubi in ob tem pričakovati, da se nam bo Bog popolnoma podaril. Ne gre za pretežno zunanja mrtvenja, ampak bolj za notranje delo, ki nas napravlja prožnejše v odnosu do Boga. V poti popolnosti je Terezija temu posvetila kar nekaj poglavij. Hoče nas voditi v notranjo svobodo. Največkrat se ne zavedamo, kako zelo smo navezani na nekatere ljudi, koliko nam pomenijo denar, ugled in varnost. Najtežje pa se je ločiti od nas samih, ker pač sebe zelo ljubimo. Pot, ki nam jo kaže Terezija, je radikalna askeza, ki nam odpira notranji prostor, ki nas naredi nesebične in proste za Boga, ter odprte in pripravljene pomagati soljudem.
Knjiga Odkriti Boga s Terezijo Avilsko bo vsekakor dobrodošlo branje za vse, ki se trudite za poglobljeno duhovno življenje.
Thank you.
Od slike do besede.
In že smo v drugem delu oddaje, pred nami pa je predavanje Alenke Puhar ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov. Kako pomembno je stvari poimenovati s pravimi imeni.
Slovesnost je namenjena spominu na diplomatski sporazum o nenapadanju med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo ter počastitvi žrtev totalitarnih sistemov. Sporazum je bil dosežen 23. avgusta leta 1939 in je omogočil začetek druge svetovne vojne. 1. septembra leta 1939 je Nemčija napadla Poljsko. Dva tedna zatem pa je Sovjetska zveza z vzhoda napadla Poljsko. In potem so Nemci krenili na osvajalski pohod po zahodni in severni Evropi. Danska, Norveška, Belgija, Nizozemska, Francija, z manj uspeha še Velika Britanija. Sovjeti pa so krenili na osvajalski pohod na svoji strani – Finska, Estonija, Litva, Latvija, Romunija. Slabi dve leti potem smo prišli na vrsto tudi mi.
In da poimenujemo stvari z njihovimi imeni. Osvajalski pohodi enih in drugih so se zgodili z dobro oboroženo armado in s politično policijo. Eni in drugi so živeli v prepričanju o svoji superiornosti, sklicevali so se na visoke ideale in tako rekoč svete cilje. Osvajali so vse okoli sebe, da bi vzpostavili svoj nov, končno pravi red. Za dosego tega cilja so si dovolili množično ubijanje in tudi množične deportacije v daljna, z bodečo žico obdana taborišča v živinskih vagonih. Taka je bila dominantna podoba Evrope od septembra 1939 do poletja 1941, ko je Hitler prelomil prijateljski dogovor in napadel Sovjetsko zvezo. In zdaj so nenadoma Rusi občutili, kako boli, če se pred domačimi kraji pojavi tuja vojska s tujo politično policijo in svojim absolutnim prepričanjem, da v imenu svojih višjih ciljev ali posebnega statusa lahko ubijajo, požigajo, v živinskih vagonih deportirajo.
V Vse to so zgodovinska dejstva in jih je mogoče pospremiti s priljubljenim zamahom. Kaj bi se ukvarjali s preteklostjo? Usmerimo vendar pogled v prihodnost. Res. Še pred kratkim se je zdelo, da bodo slovesnosti ob tem prazniku samo v zvratno ogledalo obrnjene. S tem pa deližne sumničavih pogledov. Prvič, naveličeno, kaj nam je sploh treba gledati v zgodovino? Drugič, jezno, še na neprimerno izbran datum, ki navaja k spornim primerjavam. V navadi je namreč, da se Rusom mirno spregleda tisti dve leti kolaboracije z Nemci in se spominja samo onih 4 let, ko so postali njihove žrtve.
Zadnje leto, 2, pa so na voljo tehtni razlogi proti misli, da bi šlo samo še za neprimerno obujanje tendenciozno izbranih trenutkov zgodovine. Pogled na vojno na Krimu, ki si jo je Rusija pred 2 letoma mirno prisvojila in kjer odtlej živijo napol v vojni, napol v izsiljenem miru, ponuja dovolj razlogov za to. Na vse zadnje močno spominja na dogajanje, ki je zanetilo drugo svetovno vojno. Ker pa se ga da interpretirati tudi bolj blago, so lani gospoda tovariša Putina neposredno povprašali, kakšni so njegovi pogledi na pakt med Stalinom in Hitlerjem. Mož, ki je prej rad molčal o tem poglavju zgodovine, je bil silno razumevajoč. Še več, zatrdil je, da je imela Sovjetska zveza vso pravico braniti svoje interese. In njegovi ministri radi poudarjajo, da je bil pakt sijajen dosežek sovjetske diplomacije. Mladi ljudje morajo to zvedeti in biti ponosni nanj in nasploh na sovjetski prispevek k antifašizmu.
Spopad za Krim se odvija ob hudem propagandnem donenju proti tako imenovanemu ukrajinskemu nacionalizmu in fašistoidnosti, ki se jima, baje, hrabro postavljajo po robu ruske antifašistične oborožene sile. Hkrati pa komaj kakšna proslava polpretekle zgodovine mimo brez resnih stvaril pred ponarejevalcem. To večno mantro smo pred 1 mesecem slišali tudi od gospoda Vladimirja Putina, ki je na Vršiču posvaril pred poskusi potvarjanja zgodovine. Kdo bi si mislil, a ne? Le kdo bi bil bolj primeren za pridigarja o ponarejanju zgodovine kot šolani KGB-jevec?
Bahava samo oznaka patentiranih antifašistov je z letom 1945 v vsej vzhodni Evropi postala čisto običajna in z njo navada, da se fašistična oznaka lahko poljubno razteguje. V tej zmerjavski športni disciplini je bilo vse dovoljeno, le paralel med nacionalsocializmom, fašizmom in komunizmom ali stalinizmom, bolševizmom ni bilo dovoljeno vleči. Ko so se jugoslovanski komunisti skregali s sovjetskimi, je baje Edvard Kardelj prizadeto oznanil. Dobro poznam Ruse, poznam njihovo logiko. Razglasili nas bodo celo za fašiste, da bi pred svetom moralno in politično utemeljili boj proti nam. Kar se je tudi zgodilo. Ampak to Kardelja in tovarišev ni motilo, da ne bi podlegli isti strasti. Obkladanje s fašisti, klerofašisti in njihovimi verbalnimi sorodniki je očitno prinašalo izjemno zadoščenje, zanesljivo tudi prav poceni dokazilo o lastnem antifašizmu in s tem avtomatično superiornost.
Časoma je ta večni, baročno razrastli antifašizem postal tako množičen, da je zbudil željo po kljubovanju in norčevanju in kmalu tudi dovolj poguma za to. Tomaž Šalamun, ki je svojo poetiko zmeraj črpal tudi iz pobalinske žlehtnobe, je napisal celo pesem Jaz sem fašist. Najbolj v nebo vpijoč primer pa je plakat, ki so ga na natečaj za dan mladosti oziroma Titov rojstni dan predložili Laibachovci leta 1987. Izbrali so podobo mladeniča, ki bodro teče v prihodnost, z baklo v roki, in žiriji je bil tako všeč, da mu je dala prvo nagrado. Potem se je nekomu le posvetilo, da gre za prirejeno kopijo pol stoletja starega nemškega nacističnega plakata in ogenj je zajel streho. V tistem času se je občutljivost za fašizem tako poostrila, da so budna očesa zaznavala fašiste za vsakim grmom. Pa so, recimo, v Sarajevu preganjali skupino študentov, ki so praznovali rojstni dan, in je nekdo nesel udbi in partiji na znanje, da so se ob pivu pogovarjali o slovenskih pobudah, zraven pa jedli sendviče, ki so bili nekako fašistično okrašeni, menda z majonezo.
Če je kdo mislil, da bo s tem primerjanje med fašizmom in komunizmom dobilo dovoljenje za obstoj, se je zmotil. Tudi po padcu komunistov s položaja monopolnih oblastnikov in edino dovoljenih tolmačev resnice se je primerjanja obdržal slab glas, kar se, jasno, pozna tudi temu prazniku in slovesnostim, s katerim ga obhajamo.
Da bi nam bilo lažje, bom povabila med se nekaj ljudi, ki si zaslužijo naš spomin in poklon, hkrati pa bi bili lahko tudi priče v obrambi današnjega praznika. Povabila jih bom v duhu, se razume, saj so pokojni, a na srečo so nam zapustili svoje besede. Z njimi so poimenovali stvari, pogosto v izolaciji in v upanju, da bodo tisti, ki pridejo za nami, razumeli.
Najprej bi rada povabila Václava Havla, češkega pisatelja, ki je bil dolgo disident in zaradi tega več let zaprt, potem pa predsednik ne več komunistične Češko-Slovaške. Njegova ideja je bila, da po obilnih čaščenjih žrtev fašizma in nacizma končno zaslužijo nekaj počastitvene energije tudi žrtve komunizma. In on je predlagal 23. avgust v spomin na dan, ko sta si Hitler in Stalin prek svojih zunanjih ministrov podala roko in začela svoj osvojevalni pohod po Evropi.
povabila bi med nas Angelo Vode, slovensko učiteljico in publicistko, ki je bila zgrožena nad paktiranjem nacistov in komunistov. Kar je tudi dala jasno vedeti, pa so jo zato izključili iz Zveze komunistov in jo potem preganjali, šikanirali, obsodili na nečloveškem montiranem procesu in zaprli. K sreči je napisala spomine, k sreči so se ohranili, k sreči so bili objavljeni, k sreči je bil celo posnet film o njeni usodi. Ako je na premieri o njej govoril Ljubo Sirc, edini še živi obsojenec z istega procesa, so mu na STA cenzurirali govor. Pakt med Stalinom in Hitlerjem skupaj z Angelinim kljubovanjem in kaznijo so retuširali.
Povabila bi Izidorja Cankarja, ki ni doživel tako drastičnega kaznovanja, zato pa ga je zagrnil pošten val šikaniranja, omejevanja in sramotenja. Verjetno tudi zato, ker je že nekaj mesecev po osvoboditvi, v narekovajih, izjavil, da pri najboljši volji ne vidi kakšne bistvene razlike med nacizmom in komunizmom. Eni in drugi so pripravljeni preko trupel korakati svojim slavnim ciljem naproti.
A z mislijo na tovariša Putina, ki nam je z Vršiča držal pridigo o nesramnem ponarejanju zgodovine, bi rada povabila med nas Vasilija Grossmana. Ta imenitni ruski pisatelj nam je zapustil roman Življenje in usoda. V domovini ga niso dovolili objaviti, vse rokopisne izvode in koncepte so zaplenili. A en izvid je bil dovolj dobro skrit. Po pisateljevi smrti so ga pretihotapili na zahod in leta 1980 je išel v Švici. Nesrečni Vasilij Grossman je kot vojni dopisnik skoraj 4 leta spremljal rdečo armado na pohodih, to seveda tedaj, ko je opravljala svojo obrambno vlogo, pa tudi tedaj, ko je prestopila meje in začela pohod, ki je bil tako boj proti nacistom kot boj za razširitev sovjetskega imperija na pol Evrope. Ker je bil jud, je posvetil veliko pozornosti uničevalnim taboriščem, kjer so nacisti izvajali holokavst. To je treba izreči zato, ker nasprotniki praznika prav holokavst ponujajo kot glavni argument proti temu, da bi tri vodilne totalitarne sisteme primerjali in se njihovim žrtvam poklanjali na isti dan. Grossman je napisal skoraj 1000 strani, kjer skozi človeške usode in občasne osebne refleksije razgrinja prav to.
Kako zelo, eklatantno, sramotno, prav gnusno sta si bila podobna Hitlerjev nacionalsocializem in Stalinov bolševizem. In kako o tem sodobnost z razumljivo skromnostjo molči. Janez Stanič, ki je prevedel ta Grossmanov roman, mu je napisal spremno besedo in izdal v založbi, ki jo je vodil, je bil popolnoma jasen. Velika tema življenja in usode je enačenje vseh vrst totalitarizmov, v konkretnem primeru predvsem sovjetskega in nacističnega. To nakazuje večina prizorov, kjer nastopajo nemški vojaki in častniki, v pogovorih pogosto uporabljajo sovjetski politični besednjak, kar je seveda povsem namerna in ciljna napaka v narekovajih. Povsem nedvoumno pa misel, da sta nacistični in komunistični totalitarizem samo dve plati iste medalje, razvije v prizoru, ko SS-ovski voditelj pokliče k sebi ujetega starega bolševiškega voditelja in mu razkriva svoje nazore o tem, da sta si nacizem in komunizem podobna in da je zato tragedija, da sta se Nemčija in Sovjetska zveza zapletli v vojno. In ta Grossmanova teza in tema je hkrati njegov največji zločin.
Thank you. Ja, tudi Janeza Staniča bi povabila med nas. To garaško prevajalsko delo je opravil v zadnjih mesecih življenja in v marsikaterem stavku spremne besede se čuti, da bi nam rad povedal nekaj zelo važnega, nekaj zelo strašnega o tem, kako deluje teror, kako zelo pohabi ljudi. Kdo bi vedel? Mogoče pa tudi ne. A to nas, ki smo prišli za njimi, ne odvezuje dolžnosti, da vsaj poskušamo.
A začela sem s Trnišo in Kromanjonci, tudi končala bom z njimi. Gregor Strniša je bil gimnazijec, ko so ga zaprli. Odpeljali so ga kar iz šolskih klopi na klasični gimnaziji. Tovariši so bili prizadevni v boju za visoke cilje, pa so aretirali tudi njegovega očeta in mamo. Gregor Strniša je dolgo iskal besede, ki bi izrazile njegove stiske. In nazadnje s Kromanjonci, našimi pradavnimi predniki, upajoče povedal, da smo mogoče poimenovali stvari z njihovimi imeni. Tisti, ki pridejo za nami, bodo lažje razumeli. Tako smo prišli do konca oddaje. Za pomoč se zahvaljujem bralcem. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, tehnično pa jo je uredil Boštjan Smole. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami. Bodite spet prihodni torek ob 21. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.